Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Daşowda Balkan welaýatlarynda güýçli ýagyş we gar ýagdy. Munyň netijesinde mal garalary gyrylyp, ýollar ýapyldy we ilatyň elektrik togy kesildi. Bu waka resmi Aşgabatyň ýurtda boljak howa hadisesi barada ýurtda akreditasiýa edilen halkara guramalara we daşary döwletleriniň wekilhanalaryna duýduruş berip, ýurdun ilatyny habarly etmändigi baradaky maglumatlaryň ýeňine gabat geldi. Adatlyk radiosynyň ýurdun Demiradyk welaýatyndan habarçysynyň tasdiklamagyna görä, Daşowda güýçli ýagşyň we garyň ýagmagy netijesinde elektrik geçirji liniýalara we elektrik paýlaýjy dehkalara depir ýetdi. Munyň netijesinde welaýatyň Boldum sazy Göroğlu Sapar Murat Niýazow we Köndürgen çetraplarynyň Ençeme owasynyň elektrik togy kesildi. Indi tapgyr 3-nji gün bu etraplaryň owalarynda elektrik togyny bejerip bilmeýärler. Elektrigi işledýärler welin, aradan 15 minut geçip geçmänkä ýene-de tok sönýär diýip anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 21-nji ýanwar da gurrun berdi. Havarçı geçen hepteden beri hovanın temperaturasının 0 gradusun hem aşaklap başlandığını ünsü çekip, şuun hovanın temperaturasının minus 4 gradusa baravardığını ve yaşayıcıların yılanmakta ulu kıyınçılık çekeyendiğini aittı. İndi köp yıllardan beri kış aylarında ovaların ağlavasına teviyi gaz berilmeyer. Elektrik geçirci linyaları ve elektrik paylayıcı desaları deper yetendiği sebeple hedir elektrik toğu hem kesildi. Cayları elektrik peçleri bilen hem yıladıp bolmayar. Jaýlaryň içi gaty sowuk, adamlar doňýarlar diýse de boljak diýip habarçy sözünü jemledi. Azatlygyň beýleki bir habarçysy soňky 10 günüň dowamında güýçli garyň ýagmagy netijesinde Balkanyň Dayna, Kürüjde, Könükesir, Aýdere owalarynyň aralaryna we olardan Ahal welaýatyna gidýän ýolun ýapylandygyny aýtdy. Biz öň Ahalyň Garrynohor, Garagul owalaryna 50-60 kilometr söküp baryp bilýärdik. Ýolun gar bilen örtülendigi sebäpli bizinni bu owalara Balkan aýtynyň üstülen aýlanyp gitmeli bolýarys. Ýolumyz 250-300 kilometre çenli uzady diýip Könükesir owasynyň ýaşaýjysy anonim şertde adatlygyň habarçysyna 21-nji ýanwarda gurrun berdi. Habarçy güýçli ýagan garyň netijesinde şahsy hojalygy degişli we öri meýdanlardaky mallaryň ençemesiniň gyrylandygyny hem bildirdi. Şeýle dol ýollary arasalamak barada yerli ýa-da welaýat derejesinde häkimetler tarapyndan häzirlikçe alada edilmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ýaşaýjylar yollardaki gara arasalama haiş edip, Dayhan birleşigine yüzlenende resmiler Hudayın yağdıran gara vaqti gelenine erer. Nire hovluk yağınızı onşuk ediverin deyip cevap beriyerler deyip, köyünü kesirli yaşayıcı aittı. Havarçı mundan ön güyüşlü yağışın yağmağı neticesinde Summor deryasında su coşununun emeli gelendiğini ve Balkanın Dayna, Kürüjde, köyünü kesir, Aydere ovalarının kenarlarına sil suvlarının gelip yetendiğini hem gurrun berdi. Bu su coşununda adam ya da mal gara helakçile olmasa da Summur deryasynyň üstü bilen owalary birleşdirýän köprüleriň ençemesi ýumruldy diýip 21-nji ýanwarda agdalýan owalaryň ýaşaýjylary bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Balkan welaýatynyň Mahtumuly etrawyna sel suwunyň gelendigi we munyň netijesinde esasan da Dayna hemde Kürüjde owalaryna deper ýetendigini Kronika Türkmenistan neşri hem habar berdi. Türkmenistanyň Daşowda we Balkan welaýatlarynda güýçli ýagan ýagyş we gar şeýlede munyň ilata ýetirýän täsirleri barada ýurdun köpçülikleýin habar beriş derişdelerinde hiç tat aydılmayar. Yönü bu vaka Azatlyk Radiosunun paytaqta kavarçıları yurtta turcuk güyüşlü şemal varada hakimiyetlerin devlet edaralarına ve hususu kerhanaları duyduruş berendiği varada kavarların idiyanına qavat geldi. Azatlyk Radiosunun redaksiyasına 17. yanvarda gelip oşan resmi hatınlı sosunda Türkmenistanın Daşarı İşleri Ministerliği yurtta akreditasiya edilen halkara kuramalarına ve Daşarı Yurt Vekilhanalarına yurtta bolcuk güyüşlü yel hadisası varada önünün havar verdi. Resmi Aşgabat bu varada ýurdun ilatyny media serişdeler arkaly açaçan havarly etmedi.